Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 15-nji mart Taşgabatda öz öýünde öldürilen bir maşgalanyň öňem hüjüme tejewar bolandygy, olary öldürmekde günäli tapylanlaryň biriniň pida tarapyndan öýüň içindäki bejeriş işleri üçin hakyna tutulandygy belli boldy. Azatlyk Radiosyna soňky jekmejekler barada ýagdaýdan ygtybarly çeşmeler habar berdi. 15-nji martda Giýişlik Aşgabatyň bitaraplyk şaýa ýoly öňki Goraglu köçesi bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň çatrygyna yerleşen bir köp katlı yaşayış çayının birinci katında bolup geçen qanlı vakada 3 adamdan ibaret tutuş maşgala hilak edildi. Azatlyň habarçylary er ayalı ve onların 11 yaşlı oğlunu öldürmekte guman edilenlerin tutsak edilenligini habar verdi. 7-nji aprelde azatlyga wakanyň täze jekmejeklikleri mälim boldy. Ýagdaý bilen günden güni tanış çeşmeleriň habar bermegine görä, hüjümçiler adam öldürmekden bir hepde öň hem kwartira girmäge synanşypdyrlar. Çeşme Aşgabatdaky protokol köçelerinde aşaky gatlarda penjirelere gora üçin demir gödenekleri gurmaga ruhsat berilmeýänligini bellädi.
Olary ilkinji gedek 7-nji marttan 8-nji marta geçýän gije jaýa girmäge synanşdylar.
Deyip çeşme aytdı. Onun sözlerine göre hücumçiler odal bu kvartirada işläpdirler. Öý eýesi olary kanalizasiýa işlerini berja etmek üçin hakyna tutupdyr.
Öldürenlerin biri kanalizasiýany bejermek iş üçin öý eýesi tarapynyň zähmet bazaryna hakyna tutulupdy. Beýleki biri bolsa birinji tüwlen kreýine alynan kvartirada bile ýaşaýardy. Hüjüm wagtyna goňşular itin üýrýänligini, çağanyň elhenç gygyrýanlygyny eşitip polisiýa jaň etdiler.
Deyip çeşme gurrun verdi. Şeýlede çeşme bolup geçen wakalar barada goşmaça maglumatlar verdi.
Hüjümçüleriň ikisi de ýezid we göwreti kiçi görnýärdi. Olar adam öldürenlerinden soň çyrany ýakyp gany eşiklerini çykardylar we öldürilen öý eýesiniň geýimlerini giydiler. İki telefonu ugurladılar. Olary täze SIM kartalary satanlarından soň tapdylar. Suw türkmen diline geçirildi. İkisine de 25 ýyl berildi. Başdaky 5 ýyl Uwada nefe türmesine öldürenlerin biri ozalom türmede oturup çıkıptır. Olurun yaşayan kvartirasının iyesine 8 yıl verildi.
Deyip çeşme 7-nji aprelde azatlyga habar berdi. Mundan öň habarçylaryň kanun goraýjy daralardaky çeşmeye targylanyp beren maglumatlarynda hüjüm edenleriň maşgala başynyň kellesine 14 bıçak uranlygyny, aýaly 9 gedek bıçaklandygy, 11 ýaşly oglany bolsa 7 gedek yaralap helak edenligi aýdyldy. Maşgala degişli it hem öldürildi. Jinayetde guman edilenler ýagdaýyň bolan ýeriniň golaýndaky Aktan bazarynyň töweregiňde tutsak edildi. Ozal habar berilýär ýaly deslapky maglumatlarda hüjümçüler paýtagtda iş üçin baran Daşagöz vilayatynyň 1996-njy ýylda doğulan Welibap vilayatynyň 1998-njy ýylda doğulan adamlar bolup, olaryň awatlaýyş işleri bilen meşhurlananlygy aýdylypdy. Azatlygyň çeşmelerine görä adam öldürilmegiň öň ýanynda jinayet etmekde aýplananlar pidalaryň öýünde awatlaýyş işlerini geçiripdirler we bir wersiýa görä edilen işler üçin tölenen pulyň mukdaryny az görüpdir. Azatlyk bilen 7-nji aprelde adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşmeleriň biriniň habaryna görä maşgala agdalarynyň jaýlanmagynyň çykdyjylaryny Aşgabat mehmanhanasy töräpdir. Merhum bu mehmanhanadaky kafede menejer bolup işläpdir. Öň ölen maşgalanyň 3 günden soň jaýlananlygy habar berilipdi. Ölenleriň jesetleri 18-nji martda morgdan berildi we şol gün jaýlandy. Ol adamyň ýüzünde bıçak izleri bardy. Şeýle wahşyçylykdan tutuş şäher gorkasynda dip çeşmeleriň biri habar berdi. Azatlygyň habarçylarynyň biri paýtagtda bolan bu pajygaly ýagdaý barada 16-njy martda habar beripdi, emma ýagdaýyň jekmejeklikleri bir hepde töweregi wagtdan soň diňe 21-nji martda aýdyňlaşdyrylypdy. Gandy ýagdaý baradaky habar ýylat arasynda tizden tiz ýaýrady ýöne döwlet medpugaty bu barada habar bermedi. Türkmenistan'da talangçılık ve adam öldürmek ýaly jinayetler ýygyderli ýüze çykýar. Hemay içeri işler ministrligi ýurtda jinayetiň derejesi we adamlary agyr jinayetlere iterýän sebäpler barada maglumat çap etmeýär. Ýurdun metbuaty hem jinayet wakalaryny beýan etmeýär.